Since 2011, American Giant has been making everyday clothing with extraordinary effort. Not in far-off factories, but right here in the USA. We obsess over fabrics, fit, and details, because if you're going to wear it every day, it should feel great and last for years. From the cut of a hoodie to the finishing of a seam, nothing is overlooked. Our supply chain is tight-knit and local, which means less crisscrossing the country and more care in every step. The result is durable clothing, t-shirts, hoodies, sweatpants, and denim that become part of your life season after season. This isn't fast fashion, it's clothing made with purpose by people who care as much about how it's made as how it fits. Get 20% off your first order with code STAPLE20 at American-Giant.com. That's 20% off your first order at American-Giant.com with code STAPLE20.
Svet podcastov Bauer Media. Bauer Media.
Braňo Závodský naživo. Veci, o ktorých sa budete baviť pri obede.
Vojna na Ukrajine trvá už štvrtý rok. Ukrajinci sa stále statočne bránia a Rusom sa nedarí splniť žiaden zo svojich pôvodných cieľov. Darí sa im však ničiť Ukrajinu a vraždiť civilistov. Ukrajina ale zažíva aj obrovský korupčný škandál, po ktorom prišli o miesta ministri spravodlivosti a energetiky. Rusi medzi tým podľa všetkého stupňujú svoje sabotáže a diverzné akcie v Poľsku. Naposledy mali útočiť na dôležitú železničnú trať. Čo to všetko znamená? Čo sa dnes deje na fronte a ako to vyzerá pri Pokrovsku? Ako po ruských útokoch fungujú ukrajinské elektrárne a energetické siete pred zimou? Čo znamenajú odkazy na tvrdú odpoveď z Poľska? No a ako je na to zobranou Slovensko? Dokážeme zladiť naše výdavky s požiadavkami NATO? A prečo minister obrany rokuje o obranej spolupráci v komunistickom Vietname? O tom všetkom aj o ďalších témach sa budem baviť dnes tú štúdiu, a to s generálom vo výslužbe a predsedom mimoparlamentnej strany DSODS, Pavlom Mackom. Pán generál, dobrý deň, vítajte u nás.
Dobrý deň, prejem, ďakujem za pozvanie.
My veľmi pekne ďakujeme, že ste prišli. No, znovu nám pribudlo kopec vecí, tak poďme rovno na to. Na Ukrajine, ako som spomínal, sa dejú veci nielen na fronte, ale najskôr sa pozrime teda na tú frontovú situáciu. Veľa sa hovorilo v posledných dňoch a týždňoch o Pokrovsku. Ako to tam vyzerá? Už Rusi dobili toto mesto? A ak áno, čo to vlastne znamená a ktoré ďalšie teritoria, obce, mesta sú v ohrození?
Urobme si také kolečko, to znamená, keď sa pozrieme na sever Ukrajiny, tak Ukrajinci boli vytlačení z Kurskej oblasti a tam je relatívne kľud. V Sumskej oblasti sa Rusi pokúsili prenikať hlbšie do ukrajinského územia, boli zastavení, je tam tiež relatívne kľud. To znamená, sú tam potičky, ale nejaký zásadný vývoj tam nie je. Mm-hmm. To isté platí aj pre severnú časť Charkivskej oblasti pri Lipci a Povčansku, tie sú totálne zničené. Tam prebiehajú tie pozičné boje, ale nejaká zásadná zmena pozícií tam nie je. Skrátka, boj tam je, ale jednoducho neposúvajú sa tie sily ani jedným, ani druhým smerom. Najviac intenzívne boje prebiehajú práve na východnej a teraz aj juhovýchodnej Ukrajine. Na východnej Ukrajine stále pokračujú boje o Kupiansk, ale sme posledné týždne nepočuli nejaké zásadné zmeny. Rusi prenikli na druhú stranu rieky Oskil zo severnej časti Kupianska, majú tam také predmostie, ale útočia na predmestie Kupianska, ale samotný Kupiansk zatiaľ Ukrajinci držia, ako aj celú tú oblasť na juh pod Kupianskom. Kupiansk je dôležitý pre Rusov ako logistický úzol, dopravný úzol, ktorý, ak by chceli niekedy útočiť ďalej smerom od Luhanskej oblasti, či už do toho zvyšku Donetskej oblasti, alebo
tak to potrebujeme mať pod kontrolou všetky tie trasy.
Alebo do Charkivskej, tak to potrebujeme mať pod kontrolou, jasné. A toto zatiaľ kontrolujú Ukrajinci. Keď sa pozrieme, tak hlavné boje prebiehajú v smere na Pokrovsk. V Pokrovsku sa bojuje priamo v meste.
Aha, čiže ešte stále v meste prebiehajú boje.
Stále sa prebiehajú intenzívne boje v meste. Rusi využili takú tú klímu alebo počasie, kedy sa vlastne objavili hmly. Prenikli tam pomerne malými jednotkami diverznými, ale ten problém je v tom, že ako náhle v tom meste ste a máte tam špecialistov, vojakov, ktorí vedia učiť súradnice cieľov, viete si privolať leteckú podporu a vlastne z pohodlnej vzdialenosti ruské letectvo dokáže klzavými bombami.
A tak to aj vyzerá, bombardu, že tie klzavé bomby tam
padajú tam masívne a bombardujú tie pozície. Ukrajinci stále držia aj Mirnohrad, to je také dvojmestie, Pokrovsk-Mirnohrad, to znamená, v Pokrovsku už sú, o Mirnohrad, o jeho juhovýchodnú a severovýchodnú časť sa už bojuje, to znamená, Rusi sa tam snažia prenikať. Rusi vykonali taký obchvatový manéver na smerom na Dobropíliu, akoby ponad na ten Mirnohrad a snažili sa ako keby uzamknúť ten priestor Pokrovská Mirnohradu a donútiť buď ukrajinské vojska ustúpiť, alebo ich tam vlastne uzavrie do takej kapsy, ale to sa im zatiaľ nedarí, pričom pri tej Dobropíli, alebo teda severne od Mirnohradu, to rameno je riskantné aj pre Rusov, pretože pokiaľ si nezabezpečia dostatočne tie svoje pozície, a im sa môže stať. Ten problém je, že čo sa stalo v Pokrovsku, treba povedať, bojuje sa o Pokrovsk od februára minulého roku.
Áno.
Situácia bola v smerom na Pokrovsk kritická už vlani v lete, preto aj Ukrajinci 6. augusta minulý rok vpadli do Kurskej oblasti aj s tou nádejou, že tým pádom rozfokusujú tie ruské síly, že Rusi budú musieť presmerovať. To sa síce nestalo z toho hlavného smeru, to som už vtedy komentoval, že nikdy tie bojujúce strany nemenia smer hlavného úsilia, tam sa všetky sily dávajú, ale museli Rusi stiahnuť z ďalších oblastí, zo Záporožskej a z iných oblastí 150 000 vojakov do Brianskej, Kurskej a Belgorodskej oblasti, čo samozrejme sú síly, ktoré nemohli dať napríklad na dokončenie toho Pokrovské.
Áno, samozrejme. Takže na zároveň doby, museli brániť svoje vlastné územie.
Reálne od tej doby zase ubehlo ďalších 15 mesiacov a stále sa o ten Pokrovsk bojuje. Ja si osobne myslím, že Pokrovsk skôr či neskôr padne. Ale nepoznám tie detailné plány Ukrajincov, že prečo ešte držia. To isté aj s tými vojskami v Mirnohrade, lebo už to vyzeralo, že budú úplne uzavreté. Nakoniec si Ukrajinci znovu prebili cestu zásobovaciu. Tam sa stala jedna dôležitá vec, že ak boli tie hmly, Ukrajinci nemajú dostatok síl a majú medzery akoby v tej zostave, a spoliehali sa na technologizáciu boiska. To znamená, že využívajú drony, prieskum, pozorovanie, no ale samozrejme počas dažďov, počas zmiel toto sa nedá použiť a tým pádom Rusi využili to, že aj v malých počtoch, keď sa dostali do toho mesta, už tam boli zachytení a to sme hovorili pred chvíľočkou, že tým pádom si viete navigovať tú vzdialenú palbu. Dielostrecká palba je tiež účinná, ale to sú úplne iné kalibre. Bavíme sa o 30-40 kilových projektíloch a v prípade týchto klzavých bomb sa bavíme o 500 kilových, 1500 kilových alebo 3000 kilových, takže to je veľký rozdiel.
Áno.
No a keď sa pozrieme na najnovší vývoj, je v oblasti Huliajpole. To je oblasť, ktorá je taká na rozhraní Záporožskej, Donetskej a Dnipropetrovskej oblasti.
Okay.
Huliajpole má aj veľký význam v ukrajinskej histórii, lebo je to miesto, kde sa držali ukrajinskí kozáci alebo Ukrajinci, ktorí bojovali za nezávislosť na konci prvej svetovej vojny. To znamená, skôr je to tam opäť viac dôležité, nie z vojenského hľadiska, ale z toho politicko-psychologického.
Rozumiem.
Ale tam sa bojuje, tam sa Rusi pokúšajú o podobný manéver, ako to bolo pri Vuhlodare alebo pri Pokrovsku, prípadne tom Mirnohrade, kde vlastne Rusi sa snažia obísť to Huliajpole.
A zavrieť to nejako.
No zatiaľ idú iba zo severnej strany, z tej južnej zatiaľ neútočia, lebo tam majú Ukrajinci pomerne silné obrané pozície, no ale našli proste mezeru, tam sa tlačia. To znamená, ten vývoj je taký, keď to zrekapitulujem.
No, veď práve, že a ja som sa chcel opýtať, že neznie to úplne toto
Rusi pomaly postupujú, drolia to ako párnym válcom, ale ten párny valec ide veľmi pomaly.
Pomaličky.
A pritom dosahujú veľké straty. Tie straty na ukrajinskej strane sú menšie aj tým, že nemajú tam toľko vojsk. Jednoducho už tam nemajú tú hustotu a nevedia rýchlo zalopovať tie diery, keď sa Rusi niekam aj v malých počtoch presunú.
Rozumiem.
Tam boli dva problémy. Prvý bol, že premiešavali sa vojska. To už sa stalo v Sereberianskom lese, to je smere na Liman, kde vlastne ste nemali jasnú líniu, že naľavo sú jedni a napravo sú druhí, ale boli premiešaní, častokrát ani nevedeli. Aha. A to isté sa stalo aj v okolí toho Pokrovska, kde začali sa tie vojska premiešavať. Je to veľmi zložitý scenár, lebo neviete dostatočne palebne napríklad pokryť vojska. Rusi až tak príliš na svojich nedbajú. Ukrajinci zase ich toľko nemajú, aby si mohli dovoliť ešte strieľať aj do vlastných vojsk.
To je
jasné. Toto je situácia, ale dôležité je povedať, že tempo postupu sa spomaluje.
Spomaluje.
Samozrejme, že hrozí, že ako náhle padne Pokrovsk a ako náhle by padlo aj Huliajpole, tak tá situácia sa môže rozvíjať. Rusi môžu zobrať odtiaľ vojska a presunúť ich zase smere na Liman, lebo Liman by bol dôležitý na dobitie tej oblasti Slaviansk a Kramatorsk, kde by vlastne to je ten zvyšok.
Rozumiem.
Rusi momentálne stále nekontrolujú 14,5% Donbasu. To je stále pod kontrolou Ukrajinskou, je to na vyvýšenom teréne, sú tam aj tie mesta, je to tzv. Donbaský val, je to takéto obrané pozície, ako kedysi boli pre Československo.
Ja som sa práve, áno, presne aj na to som sa chcel opýtať, že či tam za tými aktívnymi líniami majú Ukrajinci vybavené a pripravené, ja neviem, pripravený dostatočný backup v podobe
nemajú dostatočný, ten problém je, lebo aj terén je nepriaznivý pre nich, tam je menej vodných tokov, až potom je Dnipro,
áno.
Ale vlastne menej vodných tokov, rovinatejší terén, pomerne priechodzí terén, to znamená, pokiaľ by toto stratili, tak samozrejme
bude to ťažké ubrániť,
dostanú sa do veľkej nevýhody, takže preto tam ako úporne pokračuje v tej obrane. Ale to podstatné je, Rusi v lete 2022 kontrolovali 29% ukrajinského územia, po bleskových dvoch protiofenzívach na jeseň 22 v Charkivskej oblasti, kde vlastne aj Liman, Izium, to už bolo okupované Rusmi, odtiaľ ich vytlačili, aj Kupiansk bol okupovaný. A to isté sa stalo, že tá pravobrežná časť Chersonskej oblasti to Ukrajinci oslobodili. A vlastne od tej doby ten ruský postup bol taký, že momentálne sme na necelých 20%, čo Rusi kontrolujú, s tým, že minulý rok dosiahli 0,6% územia za cenu zhruba 400-tisícových strát, padlých, ranených.
To rozumiem, skrátka vyradených z boja.
Vyradených z boja. A tento rok tie odhady boli ku koncu októbra, že dosiahli zhruba 1% toho územia, ale za cenu nejakých 270-tisíc strát. A teraz tie straty prudko narastajú, lebo máme hlásenie o tých stratách. Posledná vec, ktorú by som k tomu povedal, že tým, ako sa vzduch zase vyčistí, tak opäť sa vráti tá možnosť Ukrajincom používať aj tieto technologické nástroje, používať viacej tie drony. Ukrajinci začali skúšať už aj sami priamu leteckú podporu a videli sme viacero výpadov ukrajinského letectva s klzavými bombami proti ruským pozíciám. Takže je to veľmi ťažká opotrebovávacia vojna. Rusi majú výhodu v tých počtoch, ale ani Rusi neukazujú nejaký zázračný posun, lebo ak už teda majú vojska v tom Pokerovsku, a keby mali dostatočnú silu, tak by vlastne pridali tam tie sily.
No isté, rýchlo isté rozhodli, ovládli to
lebo
a
čím
dlhšie
to robia,
ďalej.
Tým väčšie straty majú.
Jasné,
v oblasti Hulajpole, tam je to také, že Rusi tam koncentrovali na ten úsek, na ten malý prienik na sever od toho Hulajpole 9 brigád, ďalších 5 zväzkov, tak, alebo útvarov na úrovni práporov, všetku možnú podporu leteckú a tak ďalej. Časok sa posunuli, vykonali na, ako keby taký prekvapivý posun, ale už sa opäť zastavili. To znamená, tá situácia je veľmi zložitá, samozrejme Ukrajinci ťahajú v tomto za kratší koniec, ale nie je to niečo, čo by bolo pred zvesťou rýchleho pádu alebo kolapsu.
Komu pomôže viac to, čo sa blíži? Teraz myslím z hľadiska, že prichádza zima, menia sa podmienky na bojiskách.
Teoreticky by to malo pomôcť viacej Rusom, že zamrzne terén a pokúšia sa o mechanizované útoky, ale to sa pokúšali aj na konci leta a Ukrajinci boli schopní im kontrolovať kombináciou dronov a delostrelstva, lebo sa aj vyčistí vzduch, porasty budú bez lístia a tým pádom ten terén bude prehľadnejší.
Jasné. Inak, keď už to spomínate, pán generál, tak aké sú odhady za tie takmer 4 roky vojny, čo sa týka obetí a vyradených z boja na jednej i na druhej strane?
Sú to hrozné čísla, oficiálne nikto z nich nezverejnil. Tie štatistiky
samozrejme.
My vidíme len nepriamo, vidíme potom z tých hlásení, ktoré sú, z tých hlásení, ktoré dávajú aj Ukrajinci von, tak tie odhadované straty Rusov sú vyše milióna, s tým, že niekoľko 100 000 padlých tam je. Samozrejme aj tie západné spravodajské služby sa líšia v tých odhadoch, ale sú nejaké metódy, ako sa k tomu dostať.
Ale je to okolo milión ľudí.
Okolo milión ľudí a na strane Ukrajincov to, aj keď oni nepriznávajú alebo priznávajú nižšie počty, dá sa predpokladať, že tie stráty, ak počítame padlých a ranených, budú tiež v 100 000.
To je šialené. Už len toto si uvedomiť, to si ani nevieme predstaviť. Ale presne to, čo ste povedali, pán generál, len aby sme to uzavreli, Rusi museli prejsť na vojnovú ekonomiku, všetko podriadiť vojnovému úsiliu. Putin pravidelne robí čistky aj v politickom, aj vo vojenskom vedení, dokonca sú tam zvláštne úmrtia, vyskakovania z okien a podobné iné veci. No ak vezmeme do úvahy aj tú situáciu na fronte, o ktorej hovoríte, aj tie územné zisky, ktoré vlastne sa síce postupujú, ale stenčili od tých prvých momentov, sú teda No a samozrejme tie obete, ktoré to zo sebou prináša, sú to ekvivalentné straty k nákladom na vojnu. A ako dlho to Rusko môže vydržať, ak sa mu
takto rúca ekonomika? Toto nie je vojna, ktorú Rusko chcelo. To samozrejme hovorilo sa o tej trojdňovej vojne. Reálne ten ich operačný plán bol na 10 dní.
Okamžite ovládnuť Kiev, dosadiť Babkovú vládu, ovládnuť celú krajinu.
Koniec koncov v januári pre tú inváziu sme sa bavili o tých možných scenároch u vás.
Presne tak.
A tam sme hovorili, že jeden z tých scenárov je proste ovládnuť rýchlo zvrhnúť vládu. Áno. A ten najmenej ambiciózny scenár bol, že keď sa im nebude dariť, rozbijú všetko v tej Ukrajine. A to je to, čo sa
tieto
deje.
Tieto ciele sa, ale tie základné sa nepodarilo.
Nepodarilo sa vôbec. Ako to znamená,
čiže hrajú to na opotrebovaciu vojnu, kým to tá Ukrajina
vydrží. Rusi sú
vydrží.
Teraz už tak hlboko v tej vojne, aj vnútropolitické a zahranično-politické. Koniec koncov, to povedal ich generál plukovník Ivašin, ten, ktorý v januári 2022 vyzýval Putina, aby odstúpil a neišiel do tejto vojny, tak teraz už som myslel, že vypadol z okna, ale objavil sa niekde ešte, okay, žije. A to je šéf zväzu ruských dôstojníkov v zálohe. A teraz povedal znovu po tom, čo Rusi predvádzali Burevestník a ten Poseidon,
áno,
tak povedal, napísal taký status a bolo tam viacero vyjadrenia, povedal, že strategicky veď na tom tí Rusi strácajú, pretože si rozbili partnerstva, ťažký dopad na ekonomiku a vojenský, že ukazujeme síce zbrane, ale Američania sú schopní skôr než tie naše zbrane Rusia, no americké územie zničiť, presne, nás tak, zničiť a posledná jeho dôležitá poznámka bola, že zatiaľ čo ukazujeme pekné zbrane, tak naša armáda je najviac korumpovaná armáda na svete. To hovorí ruský generál.
Samotný ruský generál. Ja si pamätám, že aj vtedy na ten Burevestník a na tie testy reagoval aj Bielý dom a Donald Trump povedal, že nepotrebuje raketu, ktorá lieta 14 hodín niekde v lufte, keď má svoje atomové ponorky tesne pri...
Since 2011, American Giant has been making everyday clothing with extraordinary effort. Not in far-off factories, but right here in the USA. We obsess over fabrics, fit, and details, because if you're going to wear it every day, it should feel great and last for years. From the cut of a hoodie to the finishing of a seam, nothing is overlooked. Our supply chain is tight-knit and local, which means less crisscrossing the country and more care in every step. The result is durable clothing, t-shirts, hoodies, sweatpants, and denim that become part of your life season after season. This isn't fast fashion, it's clothing made with purpose by people who care as much about how it's made as how it fits. Get 20% off your first order with code STAPLE20 at American-Giant.com. That's 20% off your first order at American-Giant.com with code STAPLE20.
Brehoch Ruska. No ale to je len na margo toho, čiže je možné vôbec donútiť Rusov, aby si priznali, že tá vojna nie je ich v záujme. Nie sú už aj oni unavení z toho celého?
Rusi sa zaťahli do tej vojny tak veľa, aj ten Putinov režim a tá nespokojnosť a to pnutie v tej spoločnosti je veľké. Samozrejme tie ekonomické dopady. Rusko to prežije, to je veľká krajina s veľkými zásobami, ale režim to nemusí prežiť. Lebo proste už to trvá príliš dlho a vlastne žiadny benefit
práve,
z toho nie je.
Môže Putin hovoriť, že má Krym, ale
Putin teraz nemá dostatočné víťazstvo, ktoré by vedel odeklarovať, preto aj všetky tie návrhy, ktoré sú vždycky, že ešte o kúsok viacej musíme dosiahnuť, že aj keby došlo primerie, aby som mohol odeklarovať, že dosiahol som to, čo som chcel.
Tak poďme priamo k tomuto. Ako to vyzerá, nazvem to teda mierové úsilie, i keď samozrejme uprostred rinčania zbraní a vraždenia nie len na tých frontových líniách, ale bohužiaľ, čo sa týka Rusov, tak vraždenia priamo ukrajinských civilistov, miest, infraštruktúry, všetkého, čo tam na Ukrajine je a na čo sa zamerajú a dosiahnu ich rakety. Tak ako to teda s tým vyzerá? My sme videli, že v stredu ukrajinský prezident rokoval s tureckým prezidentom, že na Ukrajinu pricestovali zástupcovia amerických pozemných síl, ale to najnovšie, že je na stole nejaký mierový plán Američanov pre Ukrajinu. Dozvedáme sa, že s Ukrajincami o ňom nerokovali, ale že údajne tam bol zaingerovaný nejaký vyslanec Ruskej federácie Putina. Hovorí sa o tom, že to veľmi podozrivo kopíruje celé tie ruské požiadavky, odovzdanie území kontrolovaných Rusom plus celý Donbas, dokonca plus odstúpenie prezidenta Zelenského. Čo sa k tomuto dá povedať, pán generál?
Zrekapitulujeme si to, že poprvé na jar bola situácia, Trump keď nastúpil, tak videli sme tie vlny a vidíme to stále, že americká administratíva robí také vlny, lebo v americkej politike zrejme sú sú dva zásadné prúdy. Jeden je ten prúd okolo Marka Rubia, to je
minister zahraničných vecí,
to je taký ten realistický prúd, ktorý podporuje aj veľká časť republikánov, samozrejme demokrati, ktorí hovoria, že USA musia byť zodpovedné
a podporovať Ukrajinu.
A podporovať Ukrajinu. A potom je tam prúd, ktorý je okolo takých ľudí ako Steve Bannon alebo Pete Hegseth, minister vojny, aj keď oficiálne sú stále ministerstvo obrany, ktorý ja len pripomeniem.
Hej, ešte sa to akoby formálne nepremenovalo, lebo teda Donald Trump vyhlásil, že to bude
ale kongres to musí schváliť a toto zatiaľ neprebehlo.
Okay, čiže stále je to minister obrany.
Áno.
Dobre.
A ja len pripomeniem, že Pete Hegseth mal nieže skeptické vyjadrenia vo smere smerom k Európe, nielen k Ukrajine, ale nepriateľské vyjadrenia. To znamená, my vidíme, že vlastne Donald Trump je menej kompetentný prezident v histórii tých Spojených štátov, ale tiež není všemohúci, to znamená, je ovplyvňovaný tými prúdmi a teraz vlastne čo sa deje? Vidíme, že na jednej strane silný tlak na Rusov sankcie. A teraz vlastne tento návrh, ktorý prichádza...
Mimochodom, ktorý podporuje ešte aj jeho manželka Melania
tak,
Trumpova.
No a teraz vlastne, čo prichádza, tak tento návrh, tak ten vlastne neguje tie sankcie, pretože ide vlastne ďalej ešte než to, čo sa dohodli v Anchorage, čo slúbil Putinovi, ale nevedel presadiť.
Áno.
A potom, keď zdyhali tie rokovania, tak vlastne uvalil nakoniec tie sankcie, zrušilo sa stretnutie v Budapešti.
Áno.
A vlastne teraz znovu prichádza s obratom 80 stupňov, to znamená, podľa toho, ktorý ten vietor, ktorý ten prúd naberie prevahu Spojených štátov,
že viac na neho zatlačia,
tak vlastne je to také chaotické. Samozrejme, spoliehajú sa teraz, že tento plán nejakým spôsobom donúti Ukrajinu a aby to prijala.
No, je to plán splnomocnenca Vítkova, ktorý je skôr na strane Pita Hegsetha, ministra obrany, ako Marka Rubia, ministra zahraničí.
Jednoznačne. A teraz si to rozoberme v jednotlivých častiach, že o čo ide.
Áno.
Poprvé, tento plán vychádza v plne v ústrety ruským požiadavkám a robí Ukrajinu bezbranou, znamenalo by to de facto kapituláciu, aké to porovnám s Mnichovským diktátom. Mnichovský diktát vtedy mocnosti v snahe zabrániť vojne donútili Československo odstúpiť pohraničné územia, urobiť ústupky a tiež rokovali bez toho Československa.
Áno.
Dohodli sa na tom, ale vtedy sa dá, nechcem, že sa to dá ospravedlniť, ale vtedy boli vedení naivnou vierou, si pamätám, ako keď pristal Chamberlain a mával, že priviezol som mier. Samozrejme, Churchill to potom okomentoval.
No, však iste, veď nakoniec ten mier ani nepriniesol a
mali aj hanbu, aj vojnu.
No, presne tak.
No ale dobre, vtedy nevedeli, ako Hitler zareaguje. Takže teraz my to máme precedens, že my vieme predsa, že Rusko bolo agresor, spustilo agresiu a vlastne teraz za týchto okolností nútiť Ukrajinu ku kapitulácii.
Je to kapitulácia de facto?
Jednoznačne. Mm-hmm. Teraz Ukrajina je v ťažkej situácii. Treba povedať, že Ukrajina je závislá na podpore. Bez Spojených štátov táto vojna neskončí. Ale Spojené štáty by mali tlačiť na agresora a nie trestať obeť agresie, ale ten sa im zdá akoby zraniteľnejší a náchylnejší na to, aby ustúpil, no tak zatlačili na Ukrajina. To sú tie vlny. Ale povedzme si, že čo je v tom pláne. Ukrajina by sa mala vzdať vlastne celého Donbasu, to znamená aj tých 14,5% územia,
ktoré Rusi nekontrolujú.
Tej pevnosti Doneckej, ktorú Rusi nekontrolujú. Mala by sa vzdať tých území, ktoré sú podľa línie dotyku v Záporožskej a Chersonskej oblasti, a mala by sa vzdať aj Krymu. A za to im Spojené štáty sľubujú, že musí ešte Ukrajina aj znižiť ozbrojené sily na 400 tisíc. Namiesto toho, aby agresor bol zaviazaný, že má znižiť cíli, aby nemohol obnoviť agresiu. To znamená, my vlastne toho akoby kapitulujúceho, porazeného ešte donútime, aby sa demilitarizoval. To je presne opačný postup ako po prvej svetovej vojne, keď Nemecko muselo byť demilitarizované. A my vlastne teraz hovoríme, že agresor sa môže posilniť, ale ten donútený ku kapitulácii sa má ešte aj odzbrojiť s tým, že tá časť toho Donbasu, ktorá zatiaľ je pod kontrolou Ukrajiny, by formálne mala byť demilitarizovaná, ale nesmú byť na ukrajinskom území žiadne cudzie vojska, ktoré by to garantovali, ani pozorovatelia. To znamená, nikto nezabráni Rusom za tri týždne, za tri mesiace tam napochodovali. A posunuli sa ďalej a obsadili celú ľavobrežnú Ukrajinu, to znamená všetko na východ od rieky Dnipro. Nikto tomu nedokáže zabrániť. A na to Spojené štáty dávajú formálnu, verbálnu záruku, bez špecifikácie, že teda oni dajú bezpečnostnú záruku Ukrajine. Ak dovolíte, toto musíme prejsť. Ja ukážem, ja tu mám v rukách memorandum, z Budapešťanské memorandum z 5. decembra 1994. A hneď na začiatku to memorandum píše, že memorandum o bezpečnostných zárukách v spojitosti s tým, že Ukrajina pristúpi k dohode nešírenia jadrových zbraní. Áno. A vzdá sa týchto jadrových zbraní.
Prospech Ruska.
Prospech Ruska. A hneď prvý článok hovorí, že teda Spojené štáty, Spojené kráľovstvo a Rusko vítajú teda toto pristúpenie Ukrajiny k tej dohode a odstúpenie jadrových zbraní a poprvé, že znovu potvrdzujú ich záväzok pre Ukrajinu v súlade s princípami za Helsinského záverečného aktu rešpektovať nezávislosť, suverenitu Ukrajiny a existujúce hranice Ukrajiny. Padlo v 2014. Spojené štáty mali povinnosť zabezpečiť, aby toto bolo dodržané. Nezasiahli, neurobili to. To znamená, urobili z tohoto memoranda zdra papiera. V druhom článku sa hovorí, že znovu tieto zmluvené strany potvrdzujú ich povinnosť alebo záväzok zdržať sa akéhokoľvek nátlaku alebo použitia sily voči teritoriálnej integrite alebo politickej nezávislosti Ukrajiny. To znamená, aj Rusko to podpísalo.
Rozstrahané na cucky z ruskej strany.
Tretí článok, a takto by som mohol pokračovať, ale ten tretí ešte aspoň poviem, áno, že znovu dali svoj záväzok Ukrajine, že v súlade s princípami Helsinského záverečného aktu sa budú zdržiavať akéhokoľvek ekonomického nátlaku alebo iného nátlaku, ktorý by mal znevýhodniť Ukrajinu. Tak o čom sa tu bavíme? To znamená, ak je toto zdravá papiera,
no.
Ak Spojené štáty, Rusko bolo ten, kto porušil, ale ak Spojené štáty a Spojené kráľovstvo nezasiahli v roku 2014. Ak nezasiahli v roku 2022. A to, že im dávali nejakú podporu, o ktorej Trump hovorí, že to bolo nefér, že to mali uplatiť a podobne, to je slabá náplasť na to, že zásadným spôsobom porušili záväzok. No, keby sa Ukrajina, keby neodovzdala tie jadrové zbrane, tak dnes my tu nestojíme, alebo sa bavíme o úplne inej téme, než
tak,
o Ukrajine.
Tak,
a teraz vlastne má Ukrajina akceptovať takýto mierový plán, ktorý vlastne má urobiť to, že má sa vzdať týchto území, má znižiť svoju armádu, dokonca ešte sme nepovedali, že sa má vzdať aj tých svojich dronov a ďalších zbraní ďalekého dosahu.
Áno.
A Rusko sa má naopak posilniť a ešte má si udržať aj kontrolu vlastne nad politickým vývojom na Ukrajine. To je proste čistá kapitulácia.
Máme nejaké reakcie z Ukrajiny a z Ruska? Už na to,
vyzerá
alebo čakáme?
To, ten problém je, že Ukrajina je v ťažkej situácii a pokiaľ Spojené štáty budú príliš veľa tlačiť, teraz naviac nemá peniaze, to zase blokujú krajiny ako Maďarsko a Slovensko, že nevie dostať ani, to znamená, nebude mať cash za chvíľu. A do toho ten ďalší vývoj situácie, ten výsledok, my sme počuli, Radoslav Sikorský, títo západní spojenci, áno, sú zásadne proti. Toto je tlak zo Spojených štátov, ktorý úplne rúca celý ten bezpečnostný systém a celú tú ideu charty OSN po 45. roku, lebo vlastne stáli členové Rady bezpečnosti sa dostávajú do situácie, že my silní sa rozhodneme, ako to s tými krajinami bude, vykolikujeme si svoje sféry vplyvu, takže Spojené štáty, Rusko, Čína si rozdelia ten svet a budú vlastne tlačiť ostatných. A to je ten prúd, ktorý som hovoril Pete Hegseth, že to je vlastne prúd, ktorému vyhovuje oslabenie Európy, lebo Ukrajina, pokiaľ by toto ustála, integrovala sa do Európskej únie,
tak
ten blok sa posilnia.
No, pravda,
a tejto časti, ja nehovorím, že to je, Amerika je s Ukrajinou, myslím ako ľudia aj celkovo, tam prevládá tá podpora Ukrajine, koniec koncov v kongrese je schválený zákon o tých sankciách, áno, voči Rusku a čaká len na podpis prezidenta Trumpa. Ale proste sú tam tieto politické prúdy, ktoré koniec koncov, keďže tu sme mali aj iné škandály, nechcem ísť do nich, ale bol tu predsa Steve Bannon. To sú presne tie prúdy, kde ultrapravicoví konzervatívci
sa snažili
vyrobiť v Európe aj niečo ako fašistickú ligu, ktorá vlastne má slúžiť týmto záujmom týchto kruhov, tejto skupiny. A to je niečo, čo je veľmi varovný signál, nielen v súvislosti s Ukrajinou, ale pre nás všetkých, že nemôžeme sa spoliehať 100% na to, že či nám niekto spoza oceánu pomôže, alebo nie. Chceme udržať to spojenectvo, potrebujeme ho, momentálne vidíme, že bez Spojených štátov sa Ukrajina ďalej nepohne, ale pokiaľ bude donútená k tomu, aby prijala tento mierový plán, možno, že sa upraví v niečom, lebo Ukrajina deklarovala v apríli v 21-bodovom pláne, ktorý bol podporný aj európskymi partnermi a nakoniec aj Spojenými štátmi, kde vlastne išla do veľkých ústupkov, kde povedala formálne, nemôžeme uznať to, že to územie má Rusko pod kontrolou, budeme s tým žiť. Budeme s tým žiť minimálne 50 rokov a potom sa môžeme baviť o tom statuse, ale podľa línie dotyku. Nie, aby sme sa vzdali ešte aj ďalších dodatočných území, aby nám došli ešte tlaky na nás, že sa máme ešte aj ozbrojiť. A vy nám poviete slovne, na nejakom zdrape papiera, že dávate nám bezpečnostné záruky, pričom my sme už dvakrát videli, že tie bezpečnostné záruky, keď sme uverili raz týmto zárukám, skončilo to tým, že Ukrajina bojuje o holú existenciu ako štát.
Tak, presne tak, je to všetko roztrhané úplne na zdrapy. Európa stále podporuje mierové úsilie na Ukrajine, hovorí, že výsledkom má byť spravodlivý mier. Ako by vôbec mal vyzerať spravodlivý mier? Asi nie je tak, ako vyzerá tento návrh Steva Witkoffa a jeho ľudí v Spojených štátoch amerických.
Určite nie. Minimálne ten spravodlivý, akceptovateľný Ukrajincem, keďže dobre, vidia tú realitu,
nebo
už ani sa nebavíme o spravodlivom miery, lebo to by bolo, že sa obnoví teritoriálna integrita Ukrajiny, ale aj akceptovateľný mier pre Ukrajinu je zastaviť, dosiahnuť okamžité prímerie, zastaviť boje pozdĺž aktuálnej línie dotyku, zmieriť sa s tým, že pod nejakou administratívnou a správnou kontrolou zostanú tie územia, ktoré okupujú Rusy,
áno,
že
Ukrajinci okupujú,
že budú dané bezpečnostné garancie,
jasné,
že budú dané aj pevné záväzky a prípadne aj rozmiestnené medzinárodné sily, ktoré by dozerali na to, že sa toto plní. A toto všetko by bolo možno akceptovateľný mier v tom videní tej núze, že vlastne zlyhalo celé medzinárodné spoločenstvo, lebo
a je podľa tam nejaká vízia na najbližšie roky. Ja
presne,
rozumiem.
Podľa charty OSN skrátka bolo medzinárodné spoločenstvo povinné zasiahnuť aj vojensky na to, aby vytlačilo Rusov alebo donútilo Rusov, aby odstúpili.
Áno, v tomto majú Rusi šťastie, že do toho medzinárodné spoločenstvo nenašlo odvahu ísť. Isto aj z obavy z toho
potenciálu, ktorý Rusi majú.
Arzenálu, ktorý Rusi majú. No tak uvidíme, ako sa to bude vyvíjať, ale tam je ďalšia pointa, že naozaj tá situácia na Ukrajine, okrem tohto všetkého, čo hovoríte, pán generál, nie je úplne ideálna, pretože Ukrajinou teraz otriasol obrovský korupčný škandál. Nebol prvý, otázka, či posledný. Tento sa týka obrovského rozkradania v energetickom sektore. Prezident Zelenský po ňom odvolal ministra spravodlivosti Haluščenka aj ministerku energetiky Hrinčúkovú. Šlo tam teda o machinácie pri spoločnosti Enerhotom. Spôsobili aj to, že Ukrajina vlastne nemala dosť elektrickej energie. Pre korupciu nebola upravená atomová elektráreň a úplatky sa takisto rozdávali a brali aj pri výstavbe ochranných zariadení okolo energetických objektov, na ktoré práve Rusi útočia, pretože chcú opäť spôsobiť čo najväčšie škody civilnému obyvateľstvu ukrajinskému pred zimou. Zelenský na to vyhlásil, to je kratučký citát z množstva ďalších vecí, ktoré povedal: pre všetkých na Ukrajine je to teraz veľmi ťažké, je úplne nenormálne, že v energetickom sektore stále existujú nejaké machinácie. Ja len doplním ešte, že dvaja tí podozriví z tej kauzy ušli do zahraničia, dokonca jeden bývalý partner obchodný pána prezidenta Zelenského, Európska únia za ústami pani Kalas, ministerky zahraničných vecí, tak povediac, upozornila Ukrajinu, aby to brala celé vážne. No tak čo to znamená pre Zelenského, jeho administratívu a vôbec aj ďalší vývoj vojny?
Toto je asi najväčšia strategická chyba počas celej vojny. Poprvé, to, že je korupcie je všade na svete. Pred chvíľkou sme citovali toho Ivašina, ruského generála, áno, ale podstata je, Ukrajina je závislá na tej vonkajšej pomoci. Po druhé, Ukrajina, ak sa chce integrovať do Európskej únie, však my máme svoje vlastné problémy s korupciou obrovské, ale bude toto musieť vyriešiť. A po tretie, ide to príliš blízko k Zelenskému. To znamená, to je situácia, no, kedy on na jednej strane je hrdina to všetko, čo robí, na druhej strane on musí radikálny rez urobiť. Toto je predsa situácia, že počas vojny, kedy ľudia zomierajú, strádajú, tak ak niekto sa dopúšťa takéto korupcie, ešte pred pár 10 ročiami aj v našom trestnom práve za to boli iba dva tresty, buď trest smrti alebo do životí.
Áno.
To znamená, toto musí radikálne Ukrajina vyriešiť. A teraz tu je väč, to znamená, má to demoralizujúci a efekt na čas Ukrajincov. Samozrejme, tí, ktorí bojujú, ale už teda nebudú mať ani radi Zelenského, ani tú administratívu. A to je presne to, čo hrá dokarát Rusom, lebo Rusi dlhodobo robia takúto propagandu. Teraz som to videl na tých všetkých sociálnych sieťach. To je masívna kampaň. Povedzme si na rovinu, boli by hlúpi Rusi, keby to nevyťažili a nevyužili. To znamená, práve preto to musí byť veľmi radikálny rez, ktorý vyšle jasný signál dovnútra Ukrajiny, a ktorý vyšle jasný signál smerom k tým partnerom, že viete čo, áno, stalo sa, ale sa to vyšetruje. Už to, že to bolo odhalené, je dôkaz toho, že 15 mesiacov to vyšetrovali, to znamená, ten systém funguje, ale pritvrdíme ešte muziku a bude to ešte radikálnejšie. A nikto neutečie, ani po skončení vojny, nikto neutečie, dovyšetrujeme aj spätne všetky tieto zločiny. A musí každý byť postavený pre seba.
No, tak musíme tomu dôverovať. To je práve tá otázka, že či budeme, lebo je zaujímavé, že to práve vyšetrili tie úrady, ktoré ešte predčasom chcel pán Zelenský aj
pod ďalší tlakom svojich partnerov zrušiť.
Zrušiť, no tak teraz neviem, našťastie.
No ale tu je treba, a tu je treba ale rozlíšiť.
Ustojí to Zelenský?
Asi nie, ale tu sú dlhodobo to nemá šancu ustať, pretože jednoducho ľudia sú unavení a teraz, a to je dôležité.
Uzavrime to?
S touto otázkou, to čo ste sa spýtali, súvisí aj to. Pokiaľ Zelenský bude donútený, a možno aj bude donútený, síce s nejakými drobnými úpravami, prijať takýto v úvodzovkách mierový plán, tak nastane veľký rozpor, veľká trma vrma vo vnútri Ukrajiny,
no,
ktorá môže skončiť aj vo vnútornom konflikte a jednoducho bude tým pádom Zelenskému dávané za vinu všetko, aj napriek tomu, že si to nezaslúži. To znamená, je v ťažkej pozícii, ale my musíme rozlišovať medzi tým, čo je legitimita, alebo ani ukrajinská korupcia nie je dôvod na vonkajšiu vojenskú agresiu, ktorú spáchalo Rusko,
pravda,
lebo to by aj nás museli už napadnúť, no, a ďalších. Takže,
sa ani nebavme.
Takže ten princíp je, že jednoducho bezpečnosť Ukrajiny je pre nás dôležitejšia ako tieto detaily. Tie sa musia vyriešiť, aj my musíme trvať na tom, aby tú korupciu riešili.
Ale neprestať ich podporovať.
No, lebo jednoducho, keď Ukrajina padne, Rusko ju získa a ešte ju získa s podporou Spojených štátov, tak čo zostalo nám zvyšku Európy? No. Proste blbá, šedá, možno až čierna budúcnosť, pokiaľ sa nespamätáme, bude nás to stať podstatne viac, lebo budeme musieť zbrojiť, a to takým spôsobom, že už budeme zbrojiť, aby sme sa dokázali v prípade hrozby ubrániť aj sami.
Veď to je práve tá ďalšia téma, len máme strašne málo času, tak len heslovite, pán generál, pretože sme svedkami, a teraz veľkou mierou istoty, ruských sabotážnych a diverzných akcií na území krajín Európskej únie, naposledy v Poľsku. Tam mali ruskí agenti, Ukrajinci, nastražiť bomby na kolejnice na frekventovanej trati medzi Varšovou a Lublinou. To je zároveň železničná trať, ktorá spája Ukrajinu s Poľskom, a po tej železničnej trati tam prúdi rôzna pomoc, vrátane vojenskej pomoci. Tam to bolo akoby šťastie v nešťastí, lebo tie nastražené bomby nezafungovali podľa všetkého tak, ako mali. Nedošlo k žiadnemu nešťastiu ani vykolaniu vlakov. Relatívne rýchlo sa na to prišlo. No, Poľsko už v septembri čelilo ruským dronom, o tom sme sa takisto tu spolu rozprávali. No a teraz k tomu, čo ste povedali, pán generál. Podľa tamojšieho Engeša, teda náčelníka generálneho štábu, generála Kuklu, tak on hovorí, že Rusko popri tom všetkom stupňuje aj kybernetické útoky a sabotáže na poľskej pôde a že začalo s prípravami na vojnu proti Poľsku. Jeho citát, to sú jeho slova, tuším pre tamojší verejnoprávny rozhlas, Rusko začalo obdobie prípravy na vojnu. Budujú prostredie, ktorého cieľom je vytvoriť priaznivé podmienky pre potenciálnu agresiu na poľskom území. Ak niekto už zažil vojnu, vie, že to, čo zažívame dnes, nie je skutočná vojna, je to v skutočnosti situácia pred vojnou, alebo to, čo nazývame hybridnou vojnou. Po tých útokoch, a to je posledné, aby ste mohli na to odpovedať ako v balíku, s vami spomínaný pán minister zahraničných vecí Radoslav Sikorský reagoval na ten incident s tými bombami na železnici, že na to budú tvrdo oni odpovedať. No, čiže čo toto všetko znamená? My sme zachytili, že zrušili tam jeden z tých posledných poľských ruských konzulátov v krajine. No tak čo toto celé znamená? Ak náčelník generálneho štábu hovorí o situácii pred vojnou a ak Sikorský sľubuje tvrdú odpoveď?
Začnem od toho konca. Tvrdá odpoveď prichádza, ale jej možnosti sú obmedzené, pretože pokiaľ ešte nie sme v horúcom konflikte, znamená Poľsko nemôže spraviť priame akcie na Rusko, môže spraviť podobné rozkladné operácie a kybernetické operácie, ale skryté, ako robí Rusko voči Poľsku. Môže pritiahnuť slučku v sledovaní tých sociálnych sietí, tých spiacich agentov a tých ruských aktivít na poľskom území. To sa aj deje, veď odhalili viacero takýchto pokusov o sabotáže v predchádzajúcom období, a môže urobiť diplomatické gesto. To znamená ďalej redukovať personál na ruskej ambasáde, vypovedať v tomto prípade v Gdaňsku konzulát, vyhostiť ich a poslať ich domov, lebo to sú v normálnom svete tie silné diplomatické nástroje na tú tvrdú odpoveď.
A teraz sa vrátim. Sme pred vojnou.
Teraz. Treba povedať, že my sme Rusko vedie proti nám hybridnú vojnu minimálne 10 rokov. Hybridná vojna má nultú a potom 4 fázy. A tá štvrtá fáza, to už je ten priamy otvorený vojenský konflikt.
Okay.
Tam nie sme, samozrejme. Ale už 10 ročie vedie nultú fázu, kde vlastne to je to vplyvové operácie, rozkladné, korupcia politická, podpora extremistických síl, spochybňovanie inštitúcií. To je to také klasické soft, takéto meké, hybridné pôsobenie, a ešte takým spôsobom, aby to nebolo atribuovateľné, to znamená pripísateľné Rusom. To znamená,
samozrejme, lebo oni sa od toho samozrejme dištancujú.
My sme videli pokusy v Nemecku sabotovať výrobcu tých protileteckých systémov Iris TM, kde sa snažili cez internet náborovať sabotérov priamo z tej fabriky.
Áno.
Monitorujú dlhodobo sociálne siete, profilujú si vás, hľadajú vás ako vhodného kandidáta.
Na základe,
a samozrejme, vždy sa nejaké promile sa na to chytí. To isté bolo aj s týmito Ukrajincami, ktorí boli na tej železnici na Ukrajine. Ale my už sme vo fáze 1. A to je, počiarkujem, že súhlasím plne s tým, čo hovorí poľský NGŠ. Rusi už vykonávajú sabotážne akcie. Za minulý rok bolo 500 rôznych podpalackých sabotážnych akcií v Európe, u ktorých sme mali podozrenie, že sú za tým Rusi, pričom u stovky preukázateľne vieme preukázať, že to plánovali, pripravili a financovali Rusi. Toto prebieha aj v tomto roku. My vieme väčšinou tie, ktoré boli odhalené alebo sa aj stali, ale je množstvo, o ktorých tie spravodajské služby to hovoria len tak štatisticky v tých výročných správach. Hovorilo o tom Dánsko, Fínsko, hovorí o tom Polsko, hovorí o tom Česká BIS, hovorí o tom Nemecká služba.
Pán generál, predsa tie útoky v zmysle bombových hrozieb na našich školách, na našich inštitúciách, no a to je aj, že môžu sa tieto rozkladné akcie, ako hovoríte, diať aj na Slovensku, respektíve cez Slovensko, lebo na rozdiel od Polska u nás ten ruský aparát v rámci teda tých zastúpení, zastupiteľstí a ambasády
je najsilnejší. Ruská ambasáda na Slovensku je výkonnejšia než ruská ambasáda v Británii a vo Francúzsku dohromady. Je ju viacej vidieť, počuť na sociálnych sieťach, vo všetkých komunikáciách. Ale aby som to dokončil,
jednou vetou a posledná otázka.
Tá fáza 1 znamená už priamy prechod ku kinetickým akciám. Málo kedy Rusi tam dávajú svojich, ako vo Verbeticiach, kde dávajú tých dôstojníkov GRU, ale najmajú tých druhých, ale to už znamená teroristické akcie, sabotážne, diverzné akcie a to sa deje.
No, tak to je prúser jak delo. Môžeme o tom pokračovať ďalej. Len posledná otázka, aby sme to neobišli. Slovensko naďalej odmieta pomáhať Ukrajine vojensky. Smrtiace zbrane tam ale dodávame, akurát, že si teda za to nechávame platiť. Predseda vlády Robert Fico sa stretol so šéfom NATO Markom Rutem. Povedal, že si vyhradzujeme právo určovať tempo výdavkov na obranu, pričom už predtým prezident Pellegrini súhlasil s tým navyšovaním na 5% do roku 2035. Ale zároveň Robert Fico požiadal Marka Rutteho o protizdušnú obranu, aby nám dodala nejakú Severoatlantická aliancia. To je tiež otázka, či nám vyhovie. No a medzi tým minister obrany Robert Kaliňák rokoval o obranej a bezpečnostnej spolupráci v komunistickom Vietname. Toto čo znamená všetko?
Keď to poviem jednou vetou, je to totálny rozklad zahraničnej a bezpečnostnej politiky Slovenskej republiky. Je to vedomá sabotáž tejto zahraničnej a bezpečnostnej politiky a teraz veľmi heslovite. Poprvé, NATO nemá žiadne systémy protivzdušnej obrany.
Tie majú členské štáty.
Tie majú členské krajiny a Robert Fico pýta protivzdušnú obranu od generálneho tajomníka NATO. Je to doslova pokrytectvo až vydieranie. Poprvé, na to ich nemá, takže mu nemôže nič dať. Môžu to dať len krajiny, ktoré si to platia a nemajú tú výhradu ako Fico, že povie, že my si rozhodneme, na čo dáme. Po druhé, ak Fico teda tvrdí, že Rusko je náš priateľ, tak vlastne kto nás ohrozuje, že na čo potrebuje. Po druhé, podpora Ukrajine, to znamená, je to opäť taký ten biznisový model, že za peniaze všetko kľudne pôjdeme aj s čiertom diablom, to znamená, predávajú a rižujú na tom, lebo sú to ceny nekresťansky vysoké, ešte treba aj povedať, to znamená, my zneužívame tú ťažkú situáciu Ukrajincov a zarábame na tom čo najviac.
A to sú najmä tie dielostrelecké granáty, aj tie 155
mm. A bezpečnostná spolupráca s Vietnamom je absolútny nonsens, pretože ak aj by som veril tomu, že politika na štyri svetové strany, bezpečnostné a základné ekonomické záujmy sú naše tu v Európskej únii a v NATO a spoluprácu napríklad hospodársku, kultúrnu kľudne máme aj s Vietnamcami, aj s Číňanmi, veď sme pozývali aj to západné spoločenstvo, aj Čínu do Svetovej obchodnej organizácie a ďalšie krajiny. Ano. To znamená, my sme ukázali tú politiku na štyri svetové strany, ale to znamená, stojím na svojich nohách vo svojom bezpečnom priestore a následne sa snažím zlepšiť ten svet, aby som nebol v konfliktoch, že spolupracujem s tými ostatnými. A my robíme čo? Pálime mosty vo svojom vnútri, robíme krtka alebo piatú kolónu vo vnútri Európskej únie a Severoatlantickej aliancie a zároveň ideme do bezpečnostnej spolupráce s režimami, ktoré sú absolútne nekompatibilné s demokraciou a slobodou.
Tak to čo pre nás bude znamenať?
To znamená, že toto je rozklad zahraničnej bezpečnostnej politiky. No. Úplný odklon od všetkých hodnot, na ktorých je samostatná Slovenská republika postavená.
Musíme končiť, pán generál, ale o tomto určite ešte hovoríme. Budem strašne rád, keď znovu prídete a budeme v našej debate pokračovať. Generál vo službe, predseda mimoparlamentnej strany DSODS, Pavel Macko, veľmi pekne ďakujem, že ste boli.
Ďakujem za pozvanie, príjemný deň prajem.
Aj vám, dovidenia.
veci, o ktorých sa nemusíte baviť len pri obede. Reláciu Braňo Závodský naživo si môžete vypočuť kedykoľvek a kdekoľvek, aj ako podcast vo svojej podcastovej aplikácii alebo na www.express.sk/podcasty.
Dopodrobná. Spravodajský podcast Rádia Express.
Aktuálne témy rozobrané detailne, do hĺbky a zo všetkých uhlov. Skrátka, dopodrobna.
Počúvajte spravodajský podcast Rádia Express dvakrát do týždňa, vždy v utorok a vo štvrtok. A dozviete sa viac o témach, ktoré trápia Slovensko a svet.
Všetky epizódy nájdete na Podmaze a vo všetkých podcastových aplikáciách.
Since 2011, American Giant has been making everyday clothing with extraordinary effort. Not in far-off factories, but right here in the USA. We obsess over fabrics, fit, and details, because if you're going to wear it every day, it should feel great and last for years. From the cut of a hoodie to the finishing of a seam, nothing is overlooked. Our supply chain is tight-knit and local, which means less crisscrossing the country and more care in every step. The result is durable clothing, t-shirts, hoodies, sweatpants, and denim that become part of your life season after season. This isn't fast fashion. It's clothing made with purpose by people who care as much about how it's made as how it fits. Get 20% off your first order with code STAPLE20 at American-Giant.com. That's 20% off your first order at American-Giant.com with code STAPLE20.